Syah, ruang depan gimana?
Sedikit lagi, Mbak.
Oke, teknik, call box siap.
Mikrofon, headphone, internet, telepon, streaming, ready.
Oke, makasih Mas Edi. Ini naskah, semua udah siap. Depan udah fix ya?
Ready.
Announcer, siap?
Ready.
Baik. Mari kita sambut tamu kita.
Tamu kita.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, di sesi kedua ini saya Muhammad Nasir yang menemani Anda dalam tamu kita. Dan di sesi yang kedua ini saya akan ngajak ngobrol Anda tentang peristiwa luar negeri yang sekarang menjadi sorotan ya banyak mata di dunia, termasuk juga di Indonesia. Ya, konflik Rusia-Ukraina, Mitra Muslim, yang berujung pada perang ya, Kamis lalu, belum juga selesai sampai saat ini. Ratusan warga Ukraina dikabarkan menjadi korban dalam perang tersebut. Dukungan dan simpati untuk Ukraina juga terus digencarkan dari berbagai negara atas serangan yang dilakukan Rusia terhadap negara itu. Dan kalau kita lihat, Mitra Muslim, ini sudah masuk ke hari keempat ya. Ada yang kemudian menganalisa, ada banyak hal mungkin yang terjadi di sana. Apa sebenarnya akar dari konflik perang seperti ini? Kita akan diskusikan dengan Pizarro Gozali, dosen hubungan internasional Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga jurnalis kantor berita Turki Anadolu Agency. Mas Pizarro, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Termasuk yang juga disoroti sebagian orang adalah peran Turki dalam hal ini gitu ya. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Erdogan? Tapi sebelum ke sana, sebenarnya akarnya apa sih yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina ini? Konon kan bukankah mereka dulu satu negara dalam naungan Uni Soviet kalau tidak salah ya? Gimana, Bang?
Iya, emang problematika konflik Rusia dan Ukraina ini sebenarnya konflik yang kompleks ya Mas ya. Ini juga tidak bisa mudah disederhanakan sebenarnya kalau kita mau mengkaji lebih serius. Tapi kalau untuk coba untuk kita rangkum ya, sebenarnya ini kan konflik laten antara dua negara. Yang kita tahu Ukraina ialah negara yang memerdekakan diri setelah Uni Soviet tumbang. Seperti itu. Ya, tadinya Ukraina sangat berkiblat ke Uni Soviet, ya sangat dekat ke Uni Soviet. Tiba-tiba mereka merekakan diri dan malah mendekat ke musuhnya Rusia, yaitu Amerika Serikat dan NATO. Gitu. Dan kita mengetahui kan kalau legasinya Rusia NATO itu ya ancaman nyata bagi NATO. Gitu.
Bagi Rusia.
NATO itu ancaman nyata bagi Rusia. Bahkan pada 2014 dalam doktrin militernya, jadi Rusia ini negara militer ya, dia setiap ya beberapa tahun itu mengeluarkan doktrin militer, apa prioritas utama mereka, apa musuh mereka, bagaimana calon mereka. Dan sepanjang dari tahun 93 dia mengeluarkan doktrin militer sampai 2014, itu semakin lama semakin mengerucut untuk menegaskan bahwa NATO musuh utamanya Rusia. Nah, Ukraina yang tadinya dekat, teman ya bahasanya ya, kayak saya sama Mas Nasir, dekat kok tiba-tiba masuk ke musuh. Pasti akan menimbulkan kekecewaan sama Rusia. Apalagi Rusia menganalisis bahwa Ukraina akan dijadikan pangkalan nuklir bagi NATO dan AS untuk menyerang Rusia.
Okay.
Ya begitu. Itu yang kemudian akhirnya Rusia mengajukan proposal keamanan untuk mencegah Ukraina masuk ke NATO. Tapi kan NATO nggak terima. NATO tetap ingin memasukkan Ukraina menjadi anggotanya dia. Udah upaya negosiasi, ketemu, diplomasi, deadlock, nggak ketemu, ya akhirnya Rusia nyerang Ukraina.
Iya. Tapi kalau secara hukum internasional begitu, Bang Pizarro, artinya apa hak Rusia kemudian melarang Ukraina bergabung ke NATO dan NATO mengajak Ukraina untuk menjadi bagian mereka?
Iya, memang Rusia tidak punya hak sebenarnya untuk melarang Ukraina masuk ke NATO. Tetapi dalam analisa militernya Rusia, ini kan negara-negara bekas Uni Soviet yang jumlahnya ada belasan yang banyak itu, yang tadinya itu dipayungi oleh Uni Soviet, oleh Rusia sekarang, satu persatu mulai nyumbang ke NATO, ke musuhnya Rusia. Satu persatu sampai 14.
Ya. 14?
Bayangkan 14 negara. Wow. Gitu. Dan 14 negara yang gabung ke NATO kan nggak kayak kita gabung ke ASEAN, Mas Nasir.
Gitu.
Enggak, bukan sekedar ASEAN itu kan konsorsium ekonomi, kerjasama budaya, enggak. Lah kalau NATO ini kan fakta militer ya. Namanya aja Fakta Pertahanan Atlantik Utara, ada pertahanan di situ. Berarti ada apa? Ada prioritas militer di situ, ada upaya invasi militer di situ. Gitu. Nah, ini yang kemudian Rusia mengatakan oke, stop, ini udah banyak sekali orang negara-negara dia masuk ke NATO. Ini satu lagi sekarang yang berbatasan langsung dengan Rusia, Ukraina kan mau masuk NATO juga dalam beberapa tahun. Ini sudah ingin diaksesi masuk ke NATO gitu. Nah, kalau Ukraina juga masuk ke NATO, Rusia udah terancam karena langsung berhadapan ke dia kan. Berarti anggota NATO itu berbatasan gitu. Dan sekali lagi saya tegaskan Mas Nasir, yeah, NATO itu fakta pertahanan militer, dia bukan kayak ASEAN,
bukan kayak OKI, sama ekonomi,
bukan
ya,
kayak Liga Arab kayak
okay,
gitu.
Okay,
yeah. Ini faksi militer, ya namanya juga faksi militer, ya maka tujuannya ialah invasi.
Ya, 14
Rusia berang, marah, yang kemudian akhirnya melakukan serangan ke Ukraina.
Apakah kemudian tidak ada analisa, maksudnya 14 negara itu kenapa kemudian bergabung dengan NATO, menyeberang ke yang dulunya tanda kutip musuh mereka?
Iya, kan gini, wajar sekali ya, namanya juga negara-negara kecil, bekas runtuhan Uni Soviet, dia kan butuh perlindungan. Ya, dia butuh payung yang untuk bisa melindungi eksistensi negara dia gitu. Dan dulu kan Uni Soviet ya udah pecah, udah nggak bisa lagi dipertahankan. Dulu negara-negara ini kan gabungin ke Pakta Warsawa,
yeah,
gitu. Pakta Warsawa ini dibentuk Uni Soviet untuk menandingi NATO tahun 1955. Tapi Pakta Warsawa ini kan runtuh, hancur seiring dengan kolapsnya Uni Soviet tahun 1991, gitu. Maka negara-negara yang kecil-kecil ini mencari perlindungan lah. Kemana saya harus berlindung? Saya butuh payung. Ya, situasi keamanan global juga tidak pasti. Ada ancaman senjata nuklir, ada ancaman perang global gitu. Makanya mereka masuk ke NATO. Dan NATO kan dia punya traktat ya Mas Nasir. Jika anggotanya diserang, maka anggota-anggota yang lain akan melindunginya. NATO secara keseluruhan akan memberikan bantuan militer, bantuan keamanan untuk melindungi negara anggota dari serangan musuh.
Oke, nah ini yang menarik kemudian, meskipun saat ini Ukraina masih belum secara resmi bergabung ya, dan mereka ingin bergabung, kemudian yang dipertanyakan juga mengapa NATO tanda kutip begitu ya, tidak melakukan entah itu bantuan atau apa sebagainya ke Ukraina saat digempur Rusia seperti saat ini.
Iya, Mas Nasir. Ukraina ini walaupun dia bukan anggota NATO, tapi udah mitra dia. Udah mitranya NATO seperti itu, dan dia sudah mendapatkan dukungan militer juga dari dari NATO. Jadi bisa dibilang walaupun belum anggota, udah setengah ke membernya, setengahnya udah diakui lah, rasanya kayak begitu. Ya, nah kemudian kenapa NATO tidak membantu Ukraina? NATO ini kan punya bos besarnya namanya Amerika Serikat. Penyandang dana utama NATO itu Amerika Serikat, gitu kan. Kemudian komposisi militer paling besar di NATO itu Amerika Serikat, kedua baru Turki, gitu. Bahkan kan Donald Trump dulu kan mencak-mencak, ini yang keluar duit banyak untuk NATO, jangan kita doang dong, gitu. Negara-negara lain juga. Nah, NATO ngikutin Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat tidak memberikan pernyataan yes ya, atau memencet tombol untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina, NATO juga nggak akan melakukan kayak gitu. Dia kan ngikut aja sama Amerika Serikat kayak gitu. Nah, kenapa pertanyaannya yang kemudian Mas Nasir, kenapa Amerika Serikat nggak mau memberikan bantuan militer ke Ukraina gitu? Nah, kita mengetahui Ukraina itu bukan kepentingan nasionalnya Amerika Serikat. Secara negara dia jauh dari Amerika Serikat. Amerika Serikat juga nggak punya pangkalan militer di situ. Dia juga bukan mitra dagang utamanya Amerika Serikat, dan secara postur ekonomi kan kecil seperti Ukraina. Bisa dibilang salah satu negara bekas Uni Soviet yang tertinggal sebenarnya. Bahkan dia nggak seksi bagi Amerika Serikat untuk dibantu secara militer. Tetapi bantuannya si Biden kan dia bilang ya kami akan memberikan sanksi ekonomi yang keras kepada Rusia gitu. Dia lebih memilih jalur sanksi ekonomi ya, atau serangan ekonomi ketimbang serangan militer.
Artinya kemarin yang sempat kita lihat ada viral video Presiden Ukraina mengatakan kami ditinggalkan, itu memang benar-benar terjadi atau sekedar untuk menarik perhatian publik nih? Dan ini kan harusnya dia mau gabung ke NATO tapi malah justru di tanda kutip ditinggalkan oleh mereka.
Iya, ke Presiden Ukraina itu kan Volodymyr Zelensky itu kan selama ini dikipas-kipasin ya sama NATO, sama Amerika Serikat. Jangan takut lawan Rusia ya, kemudian tandingin tuh Rusia, jangan takut sama ancaman Putin. Jadi dikipas-kipasin selama ini, karena sama NATO ya diberikan garansi kalau ketika Anda diserang, Nah, kami akan membantu, akan membela gitu. Tetapi kan selalunya kan kalau kita belajar politik internasional, hubungan internasional, janji blok-blok forum-forum multilateral seperti NATO begitu, itu kan tidak serta-merta itu segera di lapangan itu terjadi. Nggak usah jauh-jauh ya Mas Nasir ya, sebelum kejadian ini ya. Ukraina itu terlibat, Ukraina, Amerika, dan negara-negara Barat itu terlibat Budapest Agreement tahun 1994. Budapest Agreement itu klausul jalan tengah antara Ukraina sama Rusia untuk tidak perang. Dan negara-negara ini, Ukraina khususnya, dia harus mencopot senjata nuklirnya, senjatanya, sebagai jalan damai kepada Rusia. Nanti timbal baliknya, kalau memang terjadi serangan kepada Ukraina, mereka akan membantu nih Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Udah terjadi perang belum sih antara Ukraina sama Rusia sebelum ini? Udah pernah, itu tahun 2014 di Crimea.
Oh ya, Crimea.
Itu invasi Rusia ke Crimea, 13.000 orang meninggal, akhirnya sekarang Crimea dianeksasi tuh sama Rusia sampai sekarang. Nah, apakah negara-negara yang terlibat Budapest Agreement itu kemudian memberikan bantuan kepada Ukraina? Enggak juga kan. Kayak gitu. Ya, jadi inilah problematikanya dalam hukum internasional itu enggak ada yang betul-betul mengikat. Ya, apalagi dengan ini perjanjian hanya beberapa negara itu enggak betul-betul mengikat gitu. Ya, antara klaim, janji, dan kenyataan itu suatu hal yang berbeda gitu. Makanya ketika Zelensky dibilang ditinggalin, ya memang bisa dibilang ya ditinggalin. Ya NATO nggak ngirim tentara, ya Amerika Serikat tidak mengirimkan militer, dia cuma naruh militer di negara-negara Eropa Timur, tapi tidak ngirim ke sana.
Oke, di satu sisi tanda kutip ditinggalkan, tapi ada juga yang kita lihat dari invasi selama 4 hari ini ya, kita melihat Ukraina masih belum takluk begitu kepada Rusia. Yang kalau dilihat dari kekuatan militer sangat jauh sekali begitu, dan ini apakah dalam artian Rusia atau Putin gagal memprediksi, atau justru malah Rusia masih nahan-nahan diri nih?
Iya, jadi kan Ukraina secara negara ya, itu belajar banyak dengan invasi Crimea yang dilakukan oleh Rusia tahun 2014. Crimea itu wilayahnya Ukraina, di selatan Ukraina, yang mayoritas itu banyak umat muslim di sana, dan kemudian diinvasi oleh Rusia, dan sampai sekarang itu menjadi kekuasaannya Rusia. Dari situ Ukraina belajar betul ya, Mas Nasir ya, ini tidak boleh lagi terjadi ya, dan mereka memahami betul ancaman Rusia yang lebih besar, cepat atau lambat itu akan datang. Makanya sejak itu Ukraina mulai berbenah secara pertahanan, dia mulai melatih masyarakat sipilnya, dia mulai memperbarui alutsistanya, dia mulai mencari dukungan militer dan lain sebagainya, melakukan kerjasama pertahanan dengan banyak negara sebagai antisipasi jika kalaulah kemudian nanti Rusia melakukan invasi. Jadi mereka sepertinya sudah siap secara mental gitu ya, secara mental, secara moral gitu ya, untuk menghadapi kekuatannya Rusia. Dan jangan lupa Mas Nasir, Ukraina itu negara yang juga memiliki konstitusi untuk mengaktivasikan masyarakat sipil untuk ikut berperang ketika terjadi serangan gitu. Dan pelatihan-pelatihan sipil yang untuk dibekali pemahaman militer, pemahaman strategi pertahanan, itu sudah dilakukan sejak lama, udah belasan tahun sama Ukraina gitu. Makanya ketika Rusia melakukan serangan kan Zelensky menerapkan darurat militer dan mempersenjatai sipil dan mendorong sipil untuk ikut berperang. Karena secara postur pertahanan kan dari jumlah tentara, personil, kapasitas militer itu kan jauh. Ukraina dengan Rusia seperti itu. Tapi ada satu yang mereka punya sekarang, yaitu moral, semangatnya, motivasinya, dan presidennya Ukraina berkali-kali mengatakan saya tidak akan pergi ke luar negeri. Dia ditawarin evakuasi sama Biden ke Amerika Serikat, dia nggak mau, dia pengen tetap di Ukraina sampai nafas terakhir. Dan bahkan kan foto-fotonya viral ya, selama ini dia, saat ini saat dia memakai peralatan militer, pakai rompi anti peluru, ikut bersama dengan militer terjun ke lapangan. Ini yang kemudian membangkitkan moral masyarakat Ukraina untuk tidak menyerah melawan Rusia, dan membangkitkan semangat militer Ukraina untuk betul-betul duel melawan Rusia.
Mas Pizarro tadi sempat menyinggung tentang masyarakat muslim di sana. Nah, ini kalau kita lihat sendiri, masyarakat muslim baik yang ada di Rusia ataupun juga di Ukraina, posisi mereka saat ini maksudnya seperti apa? Apakah juga terlibat dalam perang yang maksudnya antara yang satu bela Ukraina, satunya bela Rusia, atau seperti apa di sana?
Ya, kalau kita bicara komposisi Muslim Ukraina kan termasuk yang sangat minoritas ya. Bukan lagi minoritas, tapi sangat minoritas. Jumlah mereka hanya 1% saja. Itu tersebar di berbagai wilayah, salah satunya juga di Ukraina Timur. Ya. Kantor berita Anadolu Agency sebelum beberapa minggu sebelum perang ya, itu sudah melakukan kunjungan ke situ, melakukan wawancara, mengangkat aspirasi Muslim yang pada intinya Muslim di Ukraina Timur itu termasuk yang tidak mau adanya perang dan itu tidak menguntungkan bagi mereka. Karena jumlah mereka sudah sangat sedikit, tidak banyak, dan pasca Rusia melakukan invasi ke Crimea, mereka merasakan betul mereka semakin sulit, terjadi krisis ekonomi di sana, dan kemudian mereka sulit mencari pekerjaan. Dan Muslim di Ukraina Timur, dia ketika kita wawancara, ya dia bilang, kami itu sebenarnya dekat dengan semuanya. Kita dekat dengan Kristen Rusia, kita dekat dengan Kristen Ukraina. Kami menjaga betul lah toleransi beragama di sana, intinya seperti itu. Dan mereka hanya ingin hidup di Ukraina untuk menjalankan ibadah, bebas untuk sholat, pengajian, ya puasa, dan sebagainya, tanpa mau ikut terlibat konflik. Gitu. Nah, problemnya kan kemudian Rusia sekarang yang lagi rame kan dia mengerahkan tentara Chechnya ya.
Ramzan Kadyrov ya.
Kekuasaannya Ramzan Kadyrov itu untuk ikut terlibat perang ke Ukraina gitu. Putin memainkan isu sentimen keagamaan ya di tengah banyaknya cercaan ke dia dari kalangan Muslim, dan dia ingin mencoba menutup kecaman ke dia dengan memakai topeng Muslim Chechnya untuk sebagai bentuk dukungan ke dia untuk melawan Ukraina. Iya, kalau kita baca sejarahnya, ini kan Ramzan Kadyrov ini dulunya Mujahidin Chechnya. Ketika kemudian Chechnya berhasil merdeka menjadi republik, dia lompat ke Putin. Dia malah mendukung kekuasaannya Rusia. Bahkan sejak tahun 2000-an kan Ramzan Kadyrov ini udah menjadi agen intelijennya Rusia. Ini seperti itu. Jadi Ramzan Kadyrov ini orang politik, bukan orang ideologis. Walaupun dia memang tersohor populer karena taat beribadah seperti itu ya. Tetapi secara kiblat politik dia sudah sangat pro Putin gitu, dan dia punya utang budi sama Putin karena dia dinaikkan menjadi presidennya Republik Chechnya tahun 2007 ya. Republik Chechnya ini bukan negara sendiri ya Mas Nasir ya. Republik Chechnya ini wilayah otonomi yang namanya juga negara federal ya kan. Tapi masih di bawah Federasi Rusia. Di Rusia itu memang banyak wilayah-wilayah, provinsi lah gampang yang kita ngomong gitu ya. Provinsi berbasis Muslim ya, ada di Chechnya, ada di Dagestan ya, dan lain sebagainya gitu. Dan ini Republik Chechnya itu kan ya di bawahnya Rusia dan dibentuk oleh Rusia, dan orang-orang pejabat-pejabatnya itu ya pro Putin gitu. Jadi Rusia ini pinter gitu ya. Dia untuk melemahkan perlawanan Muslim Chechnya, dia mengambil tokoh-tokoh politiknya, elit-elit politiknya, orang-orang Chechnya ya untuk menjadi PNS-nya, menjadi pejabatnya, menjadi tokoh politiknya, yang itu yang kemudian diberikan kepada Ramzan Kadyrov ketika dia ditunjuk Putin untuk menjadi Presiden Republik Chechnya tahun 2007. Dan namanya juga hutang budi kan harus dibayar ya Mas Nasir ya. Kita aja caleg ya didukung oleh oligarki ya kan, itu hutang budinya lebih-lebih lah. Ini jadi presiden. Presiden Republik Chechnya gitu ya. Hutang budinya tuh besar sekali gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Ramzan Kadyrov sekarang itu bukan hal yang baru. Tahun 2008 ketika Rusia menginvasi Georgia, negara tetangganya, bekas Soviet juga, itu Ramzan Kadyrov udah ngirim tentara-tentara Chechnya. Lalu perang juga itu, perang sama Suriah. Jangankan Ukraina yang non-Muslim, yang Suriah aja yang Muslim itu Ahlussunnah. Itu Ramzan Kadyrov itu bersama-sama pasukan Rusia ngirim untuk melawan, membunuh Muslim Suriah gitu. Dan ini udah banyak ceritanya. Makanya ketika kemudian Kadyrov muncul sekarang dengan fotonya, pasukannya mau ngirim ke Ukraina, itu bukan yang hal ada yang memang bisa dibilang ya di anteknya Putin.
Meskipun
dia orangnya Putin dan dia yang nggak bisa dianggap juga pejuang, karena memang ini orang-orang ini memang orang yang selama ini dipelihara sama Putin di struktural Rusia.
Sebelum ke pertanyaan tentang melebar ke Tiongkok, Taiwan dan lain sebagainya, satu tadi yang belum sempat saya tanyakan tentang Turki, posisinya di sini seperti apa?
Iya, Turki sebenarnya memiliki posisi unik ya Mas Nasir ya. Pertama, dia menjadi negara yang punya kedekatan politik dengan Rusia dan Ukraina. Gitu. Kita mengetahui hubungan Erdogan sama Putin secara personal itu sangat dekat sekali. Ya, bahkan masjid di Rusia kemarin yang terbesar di Rusia itu diresmikan oleh Erdogan.
Yeah.
Kayak gitu. Mereka juga terlibat proyek kerjasama jalur pipa gas namanya Turkstream ya, antara Rusia dengan Turki. Turki juga terlibat sama Putin untuk menyelesaikan konflik di Suriah gitu ya. Jadi dia punya kedekatan. Sama Ukraina juga sama, dia juga punya kedekatan. Dia mitra dagang utamanya Turki, secara geografis itu tetangganya Turki ya, dan bahkan drone-nya Ukraina ya itu beli ya, impor dari drone Turki, Bayraktar itu. Ya, jadi dia memiliki kedekatan ya. Bahkan kemarin kan presidennya Ukraina salah satunya menyebut bahwa kalau kita mau negosiasi damai, salah satunya kalau mau ke Turki tempatnya, kalau mau negosiasi damai, bukan ke Belarusia yang memang lebih dekat secara sekutu kepada Rusia gitu. Gitu. Jadi dia punya kedekatan gitu. Walaupun anggota, dan ini juga walaupun dia anggota NATO, tetapi dia juga menjalin aliansi militer juga sama Rusia gitu. Dia membeli alat pertahanan militernya dari Rusia. Makanya Erdogan itu mendorong untuk menjadi mediator, menjadi penengah untuk konflik antara kedua pihak ini. Tapi tampaknya Rusia belum memberikan sinyal gitu ya untuk menyetujui proposal untuk Turki menjadi mediator. Itu kan nggak lama kemudian malah akhirnya terjadi perang. Padahal tadinya itu Putin sama Erdogan mau ketemu di Turki gitu ya untuk menyelesaikan masalah ini kayak gitu ya. Jadi ini posisi Turki tuh di situ. Dia ingin menjadi mediator dan lain sebagainya. Tetapi walaupun dia dekat sama Rusia, dia punya catatan sama Rusia. Karena apa? Rusia melakukan invasi ke Crimea, ke Muslim Tatar yang itu kita mengetahui itu etnis Turki, Muslim etnis Turki di Ukraina. Gitu. Dan posisi Turki jelas dia menolak upaya aneksasi yang dilakukan Rusia pada tahun 2014. Ketika Rusia juga nyerang Ukraina sekarang, itu juga sama ya. Turki menolak upaya serangan yang dilakukan oleh Rusia. Di sinilah tampaknya hubungan Putin dengan Erdogan agak mulai retak. Seperti itu. Dan bukan tidak mungkin ini bisa dibilang ini hubungan terburuk antara Turki dengan Rusia setelah pesawatnya Rusia ditembak jatuh di tahun 2015 sama oknum militernya Turki seperti itu.
Iya.
Nah, ini sekarang bisa bukan tidak mungkin ini akan retak dan memiliki dampak yang serius antara hubungan Turki dengan Rusia.
Rusia. Jadi mereka teman tapi teman masih ada konfliknya juga gitu ya antara
itu,
Erdogan sama Putin ini.
Teman masih ada konfliknya juga, dan konfliknya kan juga gak hanya di Ukraina, di Libya juga sama terlibat konflik.
Nah,
Turki mendukung pemerintahan yang sah, Rusia mendukung, nggak hanya mendukung, mempersenjatai pemberontaknya Libya.
Dan meskipun teman, tapi kemudian secara gamblangnya mungkin Putin mengatakan kamu jangan ikut campur dulu masalah ini gitu ya.
Betul,
antara dia dengan Ukraina gitu. Cuman ada yang menarik tentang ketika awal-awal terjadinya perang ini, kemudian banyak meme ataupun juga trending ya di Twitter World War ketiga. Ada yang menghubungkannya dengan Tiongkok dan Taiwan. Ada yang menghubungkannya dengan mungkin negara-negara lain yang juga tanda kutip berpotensi melakukan apa yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Apa
iya,
terlalu jauh ke sana itu?
Iya, saya dalam webinar kemarin saya menyebut bahwa perang antara Rusia dengan Ukraina ini punya tiga implikasi krisis. Pertama, krisis kemanusiaan. Sekarang 360.000 warga Ukraina itu udah nyebrang ke Eropa. Ya, kabur ke Eropa gitu. Dan ini akan menciptakan krisis migrasi terbesar setelah perang Rusia Suriah tahun 2012. PBB bilang kalau ini terus berlangsung konflik Rusia ini bisa bukan tidak mungkin pengungsi itu akan meningkat 1000% jadi 4 juta. 4 juta Eropa itu udah angkat tangan Mas Nasir pengungsi Suriah. Makanya ini cuma mentok ke Turki karena Eropa nggak mau. Ini tiba-tiba sekarang ada gelombang pengungsi yang diprediksi bisa 4 juta kalau terus berlangsung. Itu krisis kemanusiaan. Nah, kedua, krisis energi. Karena minyak dan gas mahal, Eropa menghentikan pasokan gas dari Rusia. Rusia juga pemasok besar ke Eropa. Gas ini akan bikin minyak dan gas mahal. Dan implikasinya ke petani, ke tukang roti, ke orang-orang kecil yang semakin sulit setelah pandemi ini. gitu, dan bisa juga dan mungkin orang lapar itu akan menciptakan chaos gitu. Orang lapar itu mudah diprovokasi untuk terjadi perang. Dan ini yang terakhir yang penting, ini krisis tatanan internasional. Udah nggak ada lagi hukum internasional yang berlaku, udah nggak ada lagi aturan yang bisa ditaati. Rusia nyerang ke mana? Ke Ukraina, Cina nanti nyerang ke Taiwan, Korea Utara nyerang ke Korea Selatan, dan kemarin kita baru tahu ya kan Kim Jong Un melakukan uji coba rudal balistik dia, ya, rudal balistik dia ke yang itu bikin marah Korea Selatan sama Jepang. Dan yang bikin kita juga mengerikan ini krisis nuklir, gitu ya. Ini Putin udah mengancam kalau mereka terus di akan terus terancam, kami akan mengaktivasi senjata nuklir kita. Ini mengerikan Mas Nasir, kalau udah perang nuklir ini rata Eropa ya, dampaknya juga ke Asia, hancur lebur gitu ya. Karena sebelum Putin ngomong, semalam dia ngomong akan mengancam menggunakan nuklir, itu kan pusat pembangkit nuklirnya Ukraina udah diambil alih sama pasukan Rusia, Chernobyl itu, yang menciptakan problem nuklir tahun 86 itu. Itu udah diambil alih sama Rusia, dan Ukraina sudah mengidentifikasi tingkat radiasi nuklir semakin meningkat setelah Chernobyl diambil alih oleh Rusia. Chernobyl ini sebenarnya pembangkit nuklir untuk tujuan damai, diambil alih Rusia, dan Rusia bukan tidak mungkin akan menggunakannya untuk menyerang Ukraina. Dan ini juga agak mengkhawatirkan, karena memang tahun 97, ya, tadi yang saya sebut di awal, Mas Nasir, Rusia punya doktrin militer yang diperbaharui setiap tahun. Dan 97 itu dia sudah mengatakan konstitusinya dia itu membenarkan kalau dia terdesak ya negaranya Moskow itu bisa menggunakan senjata nuklir. Kayak gitu. Nah, ini kalau ini terjadi kekacauan migrasi kemana-mana, chaos di mana-mana, perang udah terjadi enggak hanya di Ukraina tetapi di Asia Pasifik, Iran nanti kemudian juga perang lawan Saudi, Suriah juga perang dengan Turki dan lain sebagainya. Ini arah menuju World War itu udah semakin nyata ya, Mas Nasir. Arah ke perang dunia itu sudah semakin nyata gitu.
Kalau ini
lalu
tidak,
lalu apakah ini akan terjadi? Ini sekarang salah satunya banyak variabel, cuma salah satunya saya ingin mengatakan bahwa sekarang negosiasi sedang dilakukan oleh Ukraina dengan Rusia. Kita lihat apa tawaran Rusia dan apa tawaran Ukraina, dan apakah nanti ini akan diplomasi ini akan melahirkan perdamaian ya, atau akan deadlock dan terus terjadi perang, kita akan menunggu saja. Gitu. Dan kemudian yang kedua, variabel kedua, apakah NATO nanti kemudian akan mengirim persenjataan, karena sekarang negara-negara Eropa ya takut ya kan, karena Putin itu tidak hanya berhenti di Ukraina. Putin itu ketika situasi dia akan lanjut ke Balkan. Gitu. Balkan ialah gerbang masuknya Eropa Timur ke Eropa Barat. Di Eropa Barat ada Inggris, ada Jerman, ada Perancis dan lain sebagainya. Yang bukan tidak mungkin ini akan semakin mengancam mereka. Makanya Belanda dan negara lain itu sudah mulai mengirim sinyal untuk membantu Ukraina secara militer. Kita lihat kalau ini terjadi, ya kita bisa mengatakan bahwa situasi dunia semakin runyam dan perang dunia ketiga secara potensi memang akan terjadi.
Jadi memang ini harus segera dihentikan tadi itu ya, meskipun seruan dari Sekjen PBB juga tidak dipedulikan oleh Putin ya, kita lihat.
Iya, tadi yang saya bilang ini udah krisis tatanan internasional. Siapa yang bisa menjadi penengah? Aturan mana yang sekarang ditaati? Nggak ada. Gitu. Udah kacau balau.
Yeah,
gitu. Yeah. Serangan Rusia ke Ukraina pun kan udah melanggar hukum internasional.
Karena tatanannya kacau, apa mungkin perlu New World Order ini Bang? Tatanan dunia baru ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Pizarro untuk diskusinya pagi hari ini. Semoga sehat dan juga bisa diskusi di lain kesempatan, dan tentu kita berharap ini segera berakhir dengan tidak sampai terjadi prediksi-prediksi yang menakutkan tadi itu. Terima kasih Bang Pizarro. Dan amin. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dan terima kasih juga Mitra Musim yang sudah bersama kami pagi hari ini. Saya Muhammad Nasir dan segenap Mitra Siar yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.